5.
Šetnje. Stiplinu. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 5 minuta, dobar dan vam želim, moje ime Dijana Ivanov-Kadić, ovo je Talasanje, prvog programa Radio Beograd. U Talasanju jedno od pitanja danas, da li je u urgentnom centru urgentno stanje, kako je srpsko zdravstvo posle 10 godina reformi i da li je ekonomska kriza uzrok ili večiti izgovor za lošu situaciju u zdravstvu. Moji gosti će biti profesor dr. Gradimir Dragutinović, specijalni savjetnik direktora Kliničkog centra Srbije, doktorka Milena Jauković, savjetnica direktora Urgentnog centra i Zorica Marković, šef Kancelarije za informisanje Kliničkog centra Srbije. Još jednom dobar dan i ostanite uz prvi program radija.
Misliš na nas, tišina vlada poljima koja čuvaju sve naše tajne sećanja, imaju pravo na nas i svakog jutra bude me, plačem u sebi lagano.
Summer.
11 je časova i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Verujem da ste svi čuli za nedavno objavljenu vest koja je, ja mislim, malo koga mogla da ostavi ravnodušnim, da je u Urgentnom centru Srbije otkazao jedini mobilni rengen aparat koji je neophodan za dijagnostiku najtežih bolesnika na odeljenjima intenzivne nege. VMA je pozajmio aparat, razgovarat ćemo o tome i kada će dobiti jedan stalni aparat ova ustanova. No, čini mi se da je ta vest i taj događaj ponovo otvorio pitanje da li ima nade da se bilo koji od nagomilanih problema u zdravstvu reši i zašto nam se ponavljaju skandali i sa zastarelom opremom i sa nabavkama i izgradnjom objekata, listama čekanja i, možemo reći, korupcijom. Zašto je kod nas dobar izgovor večita zamena za odgovornost? Moji gosti, profesor dr. Gradimir Dragutinović, specijalni savjetnik direktora Kliničkog centra Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Tu je dr. Milena Jauković, sada je savjetnik direktora Urgentnog centra. Dobar dan i vama.
Dobar dan, hvala.
I Zorica Marković, šef kancelarije za informisanje Kliničkog centra Srbije. Do sada je ovde gostovala kao urednica jednog sajta koji je bio vrlo popularan i zove se Zdravoskop.
I dalje je živ
i funkcionišete. E sad, kako funkcionišete? Naravno, i o tome ćemo popričati. No, profesore, prvo pitanje za vas. Kako se snalazite na novoj funkciji i da li ova nova funkcija vama daje možda mogućnost da promenite ono o čemu ste dosta govorili, a to je da bude manje korupcije?
Apsolutno da. Znate, prvim ulaskom u klinički centar imali smo, naravno, jednu od nesreća, to je da je dobar deo dokumentacije na volšeban način sklonjen. Zatekli smo dosta kancelarija koje su prazne i jednostavno krenuli smo u jedan podlačenje crte, znači pravljenje preseka šta, gde, kako treba da se radi, i ono što je naravno najvažnije, posebno na čemu i bazira Klinički centar Srbije, konačno i kompletna politika i Srpske napredne stranke, a uopšte i stranka na vlasti, to je, znači, ljudski faktor. Dakle, došli smo do toga da je apsolutno neophodno da se izvrši određeni stepen juvenilizacije, odnosno podmlađivanja stručnog kadra koji treba da preuzme ustanove, medicinske ustanove, njih ima 41, znači što medicinska, što ne medicinska, koje su vodeće u kompletnoj, naravno, Srbiji, i da s tim kadrovima porazgovaramo, znači, koji bi potencijalno konkurisali i došli na izvršna mesta, odnosno mesta, da kažem, direktora, odnosno načelnika, kakve imaju planove, programe, a pritom i da budu realni, odnosno da podvuku crtu s kakvom opremom uopšte rade, odnosno s čime operišu, koji je to protok pacijenata.
E sad, ja se izvinjavam, vi ste rekli Srpska napredna stranka i vi ste inače i predsjednik saveta, je li tako?
Tako je, imam tu...
E sad, moramo odmah da vas pitam. Prvo pitanje koje mi se nameće, verujem, i mnogim slušaocima. Je li to ta departizacija o kojoj se govorilo i zbog čega je bilo bitno sada promeniti, čini mi se, po nekoj i stranačkoj osnovi ljude, ili se ja to varam?
Moram da vam kažem da se varate. Prvo,
pa niko ne vidim da je na nekim čelnim pozicijama ostao iz one bivše vlasti, što su i oni prethodno radili na tim vodećim funkcijama.
Ajde, ovako ćemo da postavimo stvari. Prvo, kao predsednik Saveta za zdravstvo Srbije, Srpske napredne stranke, naravno kao jedan od najstarijih članova i članova najiskusnijih, koji 38 godina radi u Kliničkom centru Srbije i prisutan je u zdravstvu Srbije, pritom čovjek koji je kao stipendista nemačke vlade jedini dva puta imao čast da preko Karl Duisberg stipendije se usavršava u oblasti magnetne rezonancije, koja je tad bila prva u SFRJ, odnosno onoj staroj, kako kažemo, Jugoslaviji, a i na aparatima kompjuterizirane tomografije. Dakle, imao sam čast da upoznam Berlin, Minhen, Tübingen, znači svetske centre.
Ne, ja sam ovo samo
država.
Postavila ono pitanje, naravno, zašto je uopšte bitno ko je iz koje stranke?
Zašto? Zato što je u jednom pogromu koji je izvršen nakon petooktobarskih dana došlo do skidanja velikog broja uglednih doktora, odnosno sjajnih profesora koji su vodili uspešno kuće, i to ono teško ratno vreme, po receptu, znači, neke vrste revolucije. I jeste bila revolucija.
A sada nije revolucija,
Mi smo sada došli do faze koja se može nazvati evolucijom, i stav naše stranke je bio da pre svega, a upravo sam ja kao čelnik ovoga saveta određen bio da, znajući ljude, znajući kadar, poznajući ljude godinama, pogotovo mlađi kadar koji je bio na specijalizacijama širom sveta, da odredimo ko bi mogao da vodi po programima ustanove.
Jel to znači da niste gledali, da se tako izrazim, krvna zrnca iz koje je ko stranke?
Apsolutno,
da ne bih morala sada da navodim ko iz koje stranke došao na neke pozicije.
Apsolutno da. Ja čak moram da vam kažem da od gotovo svih postavljenih ljudi, ja ne znam, do sada od 10-12 direktora, ali možemo ići od klinike do klinike, ni jedan nije član Srpske napredne stranke. Znate, Srpska napredna stranka je više pokret, znači mudrosti, jedan pokret antikoruptivni, i priključuju se ljudi koji mogu da vode i vode, koji imaju titule. Među tim ljudima je i jedna od žena koja je vrlo, vrlo čak vodi antikorupcijski savet, koja nema apsolutno nikakve veze sa našom strankom, a ona je, pomoći mi gospođa Zorica, postala sad i direktor pulmologije, znači profesorka
Dragana Jovanović.
Dragana Jovanović, dakle, nama apsolutno ne da nije smetalo, nego smo porazgovarali, pozvali gospođu doktorku koja je ugledni profesor, koja može da sredi neke stvari na klinici koja se inače loše.
Koja predvodi jednu organizaciju koja se dosta borila, i to su Doktori protiv korupcije, i onda možemo da pređemo na teren zdravstva i da ostavimo po strani, nadam se sada, Srpsku naprednu stranku i sve druge stranke. I zato postavljam pitanje doktorki Jauković, primećujete li vi neke promene osim ovih kadrovskih, i da li vam to uliva neku nadu, doktorka?
Ovako, ja bi trebala da pođem od ustanove koje ja radim, jer tu ipak i najviše znam. Dakle, ne mogu da govorim, načalno mogu da govorim na drugim klinikama u kliničkom centru, a pre svega u mojoj ustanovi je novi direktor, s kojim smo mi, da kažem, veliki broj vrlo zadovoljni. Ja to moram da kažem, bez obzira, ja čak ni ne znam da li on član neke stranke ili nije, prosto je to, profesor Degutinović to zna, I to me ne interesuje. Ja sam njega viđala, znala sam ga od ranije, znala sam da je jedan čovjek koji je vaspitan, koji je uvek znao da kaže dobar dan, za razliku od velike većine lekara koji ne znaju da kaže ni dobar dan. Dakle, on je, prvo sam ga tako primetila, po uljudnosti, a zatim kao jednog vrlo odlučnog čoveka u funkciji direktora. Što se toga tiče, ja imam vrlo dobru saradnju. To je čovjek koji ne obećava mnogo. Naravno, nije ovo tema da sad pričamo o direktoru, ali kad ste me već konkretno pitali šta primećujem. Znači...
Ali vi ste poznati zaista u našoj javnosti i kao lekar i kao žena koja je britkog jezika, koja je uvek imala hrabrosti da govori. I evo, zašto se uopšte nametnulo sada ovo pitanje? Da li je negde i logično odakle smene kadrova? Koliko je to bitno za zdravstvo?
Pre svega, mislim da su smene kao takve, ako su potrebne, neophodne. Znači, ako baš treba, onda to mora da se uradi.
I to se radi po principu ko je dobar stručnjak, a ne ko je u kojoj stranci. Ili imate taj utisak?
To bi prvo trebalo da bude tako. To je pod jedan. Ja nemam uvid kompletno, ali s obzirom da sam dugo lekar i da manje više sve lekare poznajem u Beogradu svakako.
Da, poznajemo se svi u našim profesijama.
Znamo se i tako dalje. Ja lično mislim da, pre svega bi se složila s ovim što je profesor Dragutinović rekao, da su, ako su pravljene čistke, iako ovo nije politička emisija, ja ću da kažem, čistke su napravljene u prethodnom sazivu. Ja, što se mene tiče, mogu i da imenujem, svejedno. Mislim da, zna se ko je bio prethodni direktor, dakle, uopšte nije sporno. Ako je bilo čistki, onda to mogu tada da kažem. Zato što ne mogu da se složim da jedan profesor univerziteta koji je poznati stručnjak i tako dalje, potpuno, eto, samo zato što nekom smeta se smeni. Znači, jedan, drugi, treći, to su bile čistke. Sada, moj utisak, generalno govoreći, sad ja govorim šire u odnosu na urgentni centar, smenjivani su ljudi ne odjednom, ne onako kako se inače prave čistke, zna se kako se to radi, nego klinika po klinika, više mi to liče na nekakvu analitičnost. Da li je princip? Ne može da bude uvijek isti princip. Neko je možda zaglavio što nije uradio kako valja. Neko ne ume da se ponaša. Znate, neko je opet nije ništa uradio za svoju kliniku. Znači, postoje, tako ja to doživljavam u odnosu na dosadašnje promjene. Lično ja, ako me već pitate, znajući mnoge doktore, naravno neko imaju malverzacije, samo što to još nije izašlo na površinu, ne znam da se to analizira, ali u svakom slučaju ja lično sam zadovoljna, mnogo zadovoljnija sada nego pre recimo 4-5 godina. Ono onda mi se nije dopadalo uopšte, imala sam mnogo primedbi i iznosila sam. Što se tiče urgentnog centra, mi kako je krenulo, pre svega nam nije mnogo obećano, to moram da kažem, a to je opet odraz celokupne situacije u zemlji. Znači, nema obećanja, nema lažnih obećanja. Znači, ako idemo sa nekim planovima, oni su u principu, idemo korak po korak, nema se para, dajte da se pomoli koliko može. I na taj način funkcionišemo i za sada dobro. Moram da kažem da je ovaj direktor, evo, možda kratak period, ali je od reči. Zadalje ćemo videti.
Zadalje ćemo videti i kontrolisat ćemo. E sad, Zorice, kad se neko iz funkcije novinara i uloge novinara i nekoga ko je opominjao i govorio o korupciji nađe na čelu kancelarije za informisanje, da li je to negde u nekom trenutku ispao sukob interesa ili je to nešto što je možda i bio cilj da se nađemo u središtu korupcije pa da mogu i da govori? Može li se s te pozicije prozvati, na primjer, neku kliničkom centru i reći ne, ovaj ne radi kako treba?
Kako da ne? Moram da kažem da pre svega zanimljivo je kad se nađete sa one druge strane, kad pređete Rubikon, pa sada treba da negde novinarima otvorite vrata širom jedne ustanove koja je državna, javna i na kraju krajeva treba da bude u funkciji građana.
A da li si ono ostalo u duši meni novinar? To ne želim da propustim. Ili se tu već sad malo menja pozicija?
Pa ne, negdje ću ja verovatno uvek ostati novinar, ali kada je informisanje u pitanju, sad već imam toliko nagomilanog iskustva da to gledam sa jednog šireg društvenog aspekta. Moram kažem da kad sam došla, zatekla sam ustanovu koja je u prethodnom periodu, ne samo za mene, nego za veliki broj predstavnika medija, bila prava tvrđava, neosvojiva. Ona je bila otvorena samo za neke medije koji su samo bili spremni na hvalospeve i na zataškavanje stvari. Negde kad smo došli, dogovor rukovodstva novog je bio da budemo apsolutno otvorena kuća i za probleme i za ono što je dobro i za ono što je loše u istoj meri. I tako smo nekako i krenuli. I evo, prvi rezultat toga je da kada smo imali problem sa lošim smeštajem pacijenata na dečjem odelenju oftalmološke klinike, nekako je valjda po inerciji iz prethodnog perioda, kad smo pozvali ove ljude kad se to pojavilo na Facebooku, pacijentkinja koja je tamo ležala sa svojim detetom je slikala, postavila fotografije i zvali su nas sa raznih portala da pitaju da li je to tačno. Prvo reagovanje prethodne garniture, mislim ljudi koji su tamo i koji su navikli na prethodni nekakav model ponašanja i komunikacije s medijima je bio: recite vi tamo, mi tu ništa nećemo reći. Međutim, onda smo seli, dogovorili se, rekli reći ćemo sve kako jeste, neka dođu, neka slikaju, neka vide, mi zaista radimo takvim uslovima. Zaista to jeste tako, tu nema laži, nema prevare, znači nije nikakva naveštaljka.
Da li još uvek postoji taj prostor da se proziva samo prošla vlast? Kada
ne, ali
se
postoje
očekuje
i objektivne okolnosti. Ako vi ste smešteni u zgradi koja je zidana 1904. koja je pukla, koja tone, nemate novca, morate prioritetno da nabavite, da opremite salu da bi se radila operacije, da nabavite neke druge stvari, nemate vremena da se bavite time, a možda u prethodnom periodu i kad je bilo novca i kad je bilo na to se nije mislilo, je se stalno iščekivalo, evo sad ćemo se preseliti u ovu novu zgradu koja se zida Skadar na Bojani, ona je zgrada poliklinike koja nikako se završi, a koja da budemo iskrene, da sve jedan sprat da su godišnje sređivale prethodne garniture, dosta bi bila gotova, nisu. I onda smo negde naišli na jedan krajnje, kako da kažem, javnost je nekako čak imala i saosećanja za čitavu tu situaciju, pa je formirana grupa na Facebooku u dijaspori koja, evo, neki dan su bili, obišli su, oni će nam pomoći da to renoviramo. Znači, kad se napravi jedna sinergija, kada nemate taj negativan stav i nemate taj stav da stalno pričate hvalospeve i stalno nudite o sebi jednu sliku ružičastu koje nema, koja u realnosti, u sudaru sa realnošću redovno padne, onda nekako mobilišete javnost, jer na kraju krajeva oni su korisnici usluga u toj ustanovi.
I u ostalom ta javnost i plaća.
I onda postajemo partneri na podizanju nivoa zdravstvene usluge i na svemu. U tom smislu sam se osetila dobro što nismo zatvorili vrata i što nismo nijednog trenutka, i tako ćemo raditi i u buduće. Tako da, evo, juče smo potpisali ugovor o partnerstvu sa donaciji sa Victoria grupom, koja je izrazila želju da u urgentnom centru sredi to odelenje koje isto u jako lošem stanju. Tako da mi se čini, kada bi svako malo poradio, ne treba tu mnogo velikih, kako kažem, nekad su i male stvari dobre stvari.
Ali su to velike pare ulagane u zdravstvo i u dobrim godinama, da?
Zato što se u prethodnom periodu su se tu kupili politički poeni, mi smo najbolji, najpametniji, mi smo na svetskom nivou, a za to vreme vam aparati ne rade.
Ali su se kupovali čiviluci od 80.000.
Jeste. Onda kad malo promenite taj ugao gledanja, onda i u ovim uslovima ekonomske krize i besparice možete da napravite neke pomake. I evo moram da kažem i to da sam juče imala prilike da se sretnem sa našom novom direktorkom nabavki, koja je rekla da su samo za nekoliko meseci na nabavkama uštedili 17 miliona dinara. Znači, ako krenete da malo menjate način rada, način ponašanja, onda se to ipak oseti, čak i u uslovima najveće besparice.
E sad, vi ste pravi čovjek, profesor, i vas da pitam i za ovaj mobilni rengen aparat. U 21. veku zaista dogodi se tako nešto. Sada je izvršena neka, da kažem, pozajmica i šta dalje. I to nije prvi onako događaj koji je ostavio javnost nemu i zaprepastio.
Da, pre toga bi morao da se osvrnem na našu prijateljicu, naravno i novinarku, koja vodi Medija centar. Da vam kažem da smo mi prvi u istoriji Kliničkog centra Srbije koji su otvorili vrata novinarima i osnovali potpuno nezavisan Medija centar koji vodi gospođa Zorica, pritom ona apsolutno nije SNS, odnosno član SNS, i ima uvid u sva dešavanja u Kliničkom centru upravo da bi kroz komunikaciju sa doktorima njih približila drugim novinarima i omogućila i jedan bolji pristup i razgovor i način i objašnjenja šta je intervju, šta je izjava. I ona nije potparol, odnosno osoba koja daje izjave šta se dešava u Kliničkom centru, već osoba koja ima zadatak da uputi novinare na ljude koji rade, odnosno koji su nosioci posla, koji vode projekte, da ona i da ih naravno pripremi kakva pitanja treba da, na kakva pitanja treba da odgovore, kakav razgovor treba da vode.
To se
da
zove briefing.
Tako je, apsolutno. I to nama treba. Znate šta, to se ne uči na medicini. Jednostavno, ljude treba naučiti konačno i ovo što je rekla gospođa Jauković, naučiti ponašanje se prilikom mimo ilaska s nekim, kaže dobar dan, jer mi smo u istom kliničkom centru. Što se tiče urgentnog centra, to je samo jedan mali pokazatelj, više nego tužan, ali mali pokazatelj koliko su u prethodnim čistkama jednostavno zaboravljeni ti mali sitni aparati. Govorilo se o velikim aparatima, su tu i velike provizije i tako dalje, i mnoge se stvari već naravno i procesuiraju. Ali to nije
ali
tema
ove
emisije.
Imate li ideju samo kada će pacijenti koji tamo leže biti bezbedni, jer to je vrlo bitan aparat koliko sam ja shvatila za njih?
Oni su već bezbedni, nije to pitanje, ono je iskreslo samo kao vrh ledenog brega u jednom momentu i mi smo rešili pozajmicom naravno aparata i akcijom da se nabave drugi aparati. To su aparati koji uopšte nisu skupi i koji kao takvi, naravno ogromnoj besparici, nije ih problem nabaviti i instalirati. Taj problem je naravno tekuće rešen. Problemi drugi koji su se prosto su navrli kao jedna bujica prolećna, to su problemi hitne pomoći koja nam je slala, dovodila i što treba i što ne treba. To je problem kupovine aparata koje kliničkom centru konačno i ne trebaju. Znači, dupliranje negde kapaciteta, trošenje novca na neke lekove, pravljenje rezervi i tako dalje. Potpuno ružan je izraz, već i dosadan taj transparentnost. Znači, nabavke, jednostavno svi su pričali samo o nabavkama. Da ne pričamo o novcu o kojem se priča, ko se zapošljavao i kako se zapošljavao. Ja moram da kažem da govorimo o gradu od 8.000 i nešto ljudi za koje je vezano, ako je po četvero vezano, možemo reći da od tog grada 100.000 ljudi su u direktnoj povezanosti sa Kliničkim centrom Srbije, a gledajući Srbiju, kompletna Srbija i okolne države, pritom pre svega mislim na Republiku Srpsku, odnosno Federaciju, i naravno mislim na Crnu Goru.
E sad, pošto vidim da ste odlučili da promenite stvari, da li to znači da sada imate ideju i da možete da odgovorno kažete da će se sada voditi računa o tome koja oprema i kako se kupuje i u koje svrhe? Mi imamo mamografe koje nije bilo čak ni obučenog kadra, neke mamografe koji su godinama stajali upakovani. Ajte da ne pričamo ono šta je bilo. Dajte recite šta će sada da bude.
Ja ću vas čak podsjetiti na jednu TV emisiju gde sam sa bivšim ministrom Stankovićem imao prilike se sučelim i da ga podsjetim da 127 aparata za dijalizu, od kojih je svaki duplo skuplji od ovoga pokretnog mobilnog rengena, duplo skuplji da stoje neraspakovani.
Dobro, i to je bilo na našoj
naravno,
televiziji, gledali smo većina emisiju i šta
kuća
sad?
Besprekorno brzo naplaćuje od fonda, Republičkog fonda, dijalize pacijenata, a 127 aparata stoji neraspakovani. Ta priča se sada ne može više dešavati. Dakle, na svim nivoima, oni koji su odlučivali i donosili zapravo tako fatalne odluke za sve nas, i za svoju decu konačno. Nema žute, plave, zelene dece. Sve su to naša na kraju deca, naša porodica.
Dobro, nisu sva deca u istoj poziciji. Znate, ako sam ja ćerka nekog doktora ili funkcionera, da ne zvučim kao demagog, za mene je zdravstvo mnogo pristupačnije nego za nekog drugog. Tako da ne mogu da očekujem tu vrstu empatije o kojoj vi govorite.
Ako pričate o empatiji da odete i operišete kičmu u Gross Hadern klinici, ja mogu da vam kažem da sam bio u toj klinici, ali na specijalizaciji i kao gost nemačke vlade i naravno čovjek koga poslala i srpska vlada. Nisam siguran da pripadnost nekoj stranci da vam je omogućila sad da imate toliko novca da dete pošaljete u tu kliniku tek tako.
Zato sam vas ovo i pitala. Dakle, sada vodimo računa o čemu.
Odnosno, kompletna situacija se menja prvo kadrovski. Zašto? Mora se promijeniti mišljenje. Moramo promijeniti stav u glavama. Ovde moram da vam kažem, novinari imaju potpun pristup i ono što su bili zaprepašteni, to je našta izgleda, odnosno našta liči upravna zgrada. Da ne govorimo o toaletima, odnosno nekim nusprostorijama. Zatekli smo potpuni horor. Taj horor u konačnoj upravnoj zgradi je pod C.
A čekajte da vas pitam, od kad vi radite u Kliničkom centru Srbije?
Pa možda od vašeg rođenja, recimo.
Hvala na komplimentu, ali svi smo obilazili taj klinički centar i vi sada kažete da ste zatekli Milena. Koliko godina govorimo i o rekonstrukciji, i o kulama, i o hiljadama kvadrata i sada ispada da je odjednom neko ušao tu, pa ja znam šta se nalazi na petom spratu otprilike Radio Beograda. Da li se bez pokretanja odgovornosti može ovako promeniti i stanje u zdravstvu?
E, sad se došli meni, ovako za mene je to ključna stvar. Mislim da i sada, dakle, novo rukovodstvo i tamo gde god je neko promenjen, ako bi tako bila potreba, mora da uvede sankciju. Znači, prvo, to su jako odgovorna mesta. Za ozbiljne ljude, da kažem, ovo je jedna jako ozbiljna profesija, po mom mišljenju trebalo bi da bude i otmena, da ima dozu i otmenosti. Znači, to se sve uči, takva je profesija koju mi vrlo često vulgarizujemo. Ali ono što je, ja se iznenađujem kako ljudi olako prihvataju funkcije, samo zato što nisu svesni koliko ta funkcija nosi odgovornost. Znači, neko mora da se polaže račun, mora da postoji neki plan rada za određeni period, šta će se uraditi, šta može, šta ne može, tako dalje. Ono što je falilo do sada, to je sankcionisanje. Ja ne znam kako će to sada biti i kako će se uvesti, zato što je to jako komplikovano. Ako neko, ja govorim u bolnici gde ja to vidim, znači ako neko, da li je to spremačica, tehničar, doktor, ako nogama otvara vrata, mora da bude sankcionisan. Ako smo teško došli do tih vrata, ako je to neki donator dao, znači donator je dao, to je neki građanin.
Dobro, vi ste čitavo odeljenje pripremali i svašta radili upravo zbog toga što ste se...
Naravno. Ja prema tome imam poseban odnos zato što sam ja zahvalna tim ljudima. S druge strane, ne bih želela da sad nešto to zvuči patetično, ja volim moju bolnicu, ja volim moju profesiju i mene to vređa, zaista me vređa kad vidim da neko nogama otvara vrata ili bahato se ponaša i ponovo ruinira.
A šta ćemo s tim ruinama o kojima je profesor pričao da je zateko, pa svi smo ih gledali?
Sad ću da kažem, negde je to moglo. Ja smatram da je lična inicijativa jako važna. Evo, primećujem da se ona kao takva pojavljuje. Evo i ovo su neke nečije lične inicijative. Znači, od medija centra, ovoga, onoga, ja mislim da je jako važna lična inicijativa. Apropo toga, jako me je bolelo i javno sam komentarisala zašto je moralo da se otvori na prvoj hiruškoj, konkretno govorim, odelenje za operacije gojaznih. Kada imamo toliko drugih ugroženih odelenja, primjera radi na toj pulmologiji.
Kad
ili primjera radi
plafoni
na nefrologiji, ili primjera radi na nekim drugim odelenjima.
Ili to deče odelenje na oftalmologiji je kružno.
Mene je profesor Stefanović zvao i rekao, Milena, možete li vi malo doći
I kod
nas i tako dalje. Ne radi se uopšte o meni. Ja imam volju, imam energiju i poznajem dosta ljudi, ali smatram da treba da se uvodi sankcionisanje. Primetila sam, kad već govorimo o tome, odnosno upoznata sam da se formiraju agencije za borbu protiv korupcije, za mobbing, tako dalje. Smatram da je to potpuno zakonito da se uvodi kazna, recimo 5% od plate, da niko od nas nije dobro plaćen. Da kažem dobro, nije onoliko koliko bi adekvatno. Možda, da, šta je adekvatno. Dakle, nije. Živimo u takvoj i takvoj zemlji, realni smo. Ali bilo koga, za neko rušilačko ponašanje, za neko drugo ponašanje, sankcija je vrlo važna. Pa neka to bude i visoki. I ako neko se ne pokaže da je dobar, molim, smenjiv. Ne čekati u tom smislu. Što se tiče klinika, ja mislim da je na to upućivano u više navrata, bar u vašim emisijama. To se znalo. Ali imali ste direktivu. Ja sam se strogo, kako da kažem, vodila sam računa, čak i onda kad sam bila zajedno u diskusijama sa direktorom bivšim, da se držim
da,
i tog kodeksa
i
u ovoj, i zajedno sa ministrom za zdravlje, tako dalje, raznim, da je zabrana da iznosite ovo što sada je skinuto kao takvo, bila je zabrana da se kaže da recimo nema lekova. Ne smije da se kaže da nema lekova. I onda ja kažem, dobro, ja ću onda da govorim načelno. Mislim, šta to znači? Dakle, mi smo sada prinuđeni da se obraćamo ljudima koji su u mogućnosti, koji to razumeju, koji shvataju pre svega značaj urgentnog centra. Ja ću sad samo da kažem za urgentni centar, neću mogu da zadržavam. Urgentni centar je najfrekventnija bolnica u Beogradu.
Ali kažu da se pretvara u dom zdravlja, jer dolaze
koji
treba i...
Poliklinika možda.
Poliklinika, da.
Urgentni ne. Pogotovo sada sa ovom nekom vrstom komunikacije, vidjet ćemo kako će to da funkcioniše, hitna pomoć, taman daju obećanje da će biti kako valja, ali mi imamo, dozvolite, mi imamo izvesna odeljenja za urgentnu medicinu, ako tako mogu da kažem uslovno rečeno, i u drugim bolnicama. Znate, kad vi kažete klinički centar Zemun, klinički centar Dragiša Mišić,
ali ste vi preopterećeni.
Ali mi smo stalno preopterećeni zato što ne funkcioniše na nivou grada kako valja.
Pa sad je u funkciji, je sada
je danas i časova 36 minuta i ja moram zaista pustim reklame, onda ćemo nastaviti razgovor.
Eko.
16. februara Rigoletto, Verdijeva opera uživo iz Metropolitena u bioskopima Cineplex. Karte u prodaji www.cineplex.rs.
Eko.
11:40, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti profesor dr. Gradimir Dragutinović, specijalni savjetnik direktora Kliničkog centra Srbije, doktorka Milena Jauković, savjetnik direktora Urgentnog centra i Zorica Marković, šef Kancelarije za informisanje Kliničkog centra Srbije. Moram da ubrzam, još dosta toga želim da vas pitam. Možda glavno pitanje, Zorice, a to si i na svom sajtu Zdravoskop postavljala, a to je kada će građani moći da se leče u uslovima dostojnim čoveka. Pa jedno od tih pitanja na Zdravoskopu je bilo, sad nadam se da si negde ostala u toj istoj poziciji, to je da znamo gde odlaze naše pare i naš novac. Ali nekako da ovo ne bude jedna od uopštenih priča posle kojih mi bude vrlo neprijatno. Govori se o opštim stvarima, ljudi čuju, popunili smo vreme i šta je bilo posle, nije bilo ništa.
Moram da kažem da zaista ima dobrih, ovo što je i Milena i što je profesor Dragutinović rekao, ima dobro namernih ljudi i onda kada tome ne dajete politički predznak, onda imate veće rezultate.
A to znači pa sada, da mi oslanjamo sve više na donacije?
Ne, nego postojala je u prethodnom periodu instrumentalizacija u političke svrhe. I to je ono što je ljude u stvari negde i blokiralo. Moram da navedem primjer naše poznate glumice mlade Ivane Mihić, koja je kada su njeni roditelji imali te neke probleme neko od njene porodice, ona je uočila da na očnoj klinici, koja je stara zgrada i sve to, da tu potreban lift, ljudi posle operacije katarakte treba da silaze ni stepenice. Što je njoj bilo neshvatljivo da tu ne postoji. Onda je pokrenula ona sama tu akciju, prikupljena sredstava za taj lift, postoje projekat, postojele sve i ona je čak uspjela da prikupi sredstva, otvorila račun, a onda je bila zaustavljena upravo od političkih strukture, jer je neko u tome video opasnost da će se promovisati neka druga partija kroz to. Ja se duboko nadam i mislim da je to načelno neki princip koji se sada apsolutno može videti jasno da takvih gluposti neće biti. Dakle, gledat ćemo da to zaista bude za dobrobit svih i pre svega čitav taj klinički centar postoji zbog građana, ne postoji zbog valjda, ne znam, tih zidina i svega.
O tome da građani često, i sad se vraćam na ono pitanje, da nemaju uopšte utisak da je to u funkciji njih i da se zaista brine o njihovom zdravlju.
Ba, ovo malo koliko sam ja ovde, to je neka 2,5 meseca, moram da kažem da mi se čini, često nas i zovu građani pa pitaju, recimo ja sam par puta bila u prilici da nekim ljudima koji su, eto, da razjasnimo zašto moraju da čekaju toliko ili zašto su tog dana kada su došli morali. Na kraju nekako kada ste otvoreni, kada hoćete da im objasnite i oni sami imaju strpljenja. Dogodilo mi se da me zvala jedna bakica, tetka koja je subotu dopremljena s hitnom pomoći i čekali su tu par sati. Ne znam kako su došli do mog telefona. Zvala sam urgentni centar pa su mi objasnili da upravo taj vaskularni hirurg, njih je malo, je tog trenutka imao hitno da radi jednu aneurizmu i da zaista to čekanje nije ničiji hir, nego su to prosto okolnosti. Kad sam im objasnila, javila sam se, objasnila se, onda su ljudi imali strpljenja i razumevanja. Dakle, morate tu komunikaciju otvoriti do kraja, bez onog grubog, kako smo to inače imali naviku u nekim, ajde da kažem, bolševičkim vremenima, u kojima je saopštenje i bez ikakve argumentacije, bez ikakve. Kada tako komunicirate sa ljudima, onda oni hoće da pomognu i bolje razumeju i drugačije se ophode u svemu tome.
I to mogu da se složim, ali imam odmah za profesora jedno pitanje. U redu je kad imate jednu dobru i lepu komunikaciju. Međutim, po smrtnosti mi smo blizu od karcinoma nekim afričkim zemljama i čovek koji je teško bolestan ne može da čeka da li će proraditi ili neće proraditi. Da li u Beogradu, a Srbija nije samo Beograd, aparat za zračenje, na primer?
Primer je, nažalost, više nego tužan i više nego prisutan. ali ću vas podsjetiti da je skoro bilo puno priče oko operacionih sala koje su podignute u Nišu, ali nema ko u njima da radi kardiološke intervencije. Dakle, u prethodnom delu vladavine, tako da kažem, koji je se bogami provukao na celih 12 godina, što je ogromno vreme. Podsjetit ću vas da je Nemačka napravila pod Adenauerom od 45. do ne 52. nego do 57. strahovit skok u Evropi. Vi za 12 godina imate apsolutno urušavanje srpskog zdravstva. I pritom kupovinu...
Ali ni pre toga nije zdravstvo bilo. Sećate se i trenutaka kada nismo imali...
Pa, imali smo jedno ratno vreme, taj deo ratnog vremena bi mogli elaborirati u nekoj drugoj priči. Govorimo o nastavku koji je podrazumevao, za razliku od ratnog perioda, prodaju svega što imamo. Ili većine stvari koje se može na tržištu prodati, odnosno to za čim postoji tražnja.
Ne daj Bože, ako se razbolim, da li mogu da računam da ću uskoro imati adekvatnu negu? I da vas vratim na priču o aparatima, recimo, za zračenje.
Pošto me vraćate na priču koja je više nego vruća, podlačimo crtu, bukvalno, ona se podlači i na Institutu za onkologiju i napravit će se apsolutni prioriteti nabavke opreme koja je apsolutno neophodna, odnosno da se spreči odlazak naših pacijenata u Tursku, kao što se sada ide za Gamma Knife, odnosno da se spreči eventualno lutanje pacijenata, odnosno nemogućnost da ako ne radi aparat u Kladovu, da ne mogu dođu u Beograd ili da ne mogu dođu na VMA, odnosno da aparat koji je u funkciji bude maksimalno iskorišćen, pa makar to, ne makar, nego to znači da se može koristiti 24 sata.
Ili kada dođu na onkološki institut, onda aparat u tom trenutku ne radi, pa dođite drugi put, doktorka, hteli ste nešto?
Ja sam htjela da kažem da mi preskačemo ovde u našim pričama Ministarstvo za zdravlje.
Upravo sam to htjela kao kraj.
Zato što se, mi govorimo ovako kako se mi snalazimo na klinici i šta mi možemo da preduzemo u okviru naših mogućnosti.
Doktor,
i više od toga.
Ministarka je imala brojna obećanja, ili vi primećujete da se tu nešto ispunjava?
Znate kako, naše zdravstvo po meni u celini je do te mere ruinirano, ja tako mislim, tako da su izgubljeni pojmovi o profesionalnom. I insistiram na tome. Znači, to je problem i u komunikaciji, i u komunikaciji između nas samih, i u komunikaciji sa drugim klinikama, i u komunikaciji s pacijentima. Dakle, to je strašno urušeno, kao što je inače u zemlji mnogo toga urušeno, pa idemo sada, učimo prve korake. Za mene je to jako važno. Konkretno, nije ništa učinjeno. I dalje se provlači, ako je, na primjer, skener na bežanijskoj kosi u kvaru, kao što jeste, onda se pacijentu koji inače, na primjer, leči se od karcinoma na hemioterapiji, kaže uradite skener negde. Znači, to je, tako reći, pravilo kod nas. Kako može bolestan čovjek da ide da traži okolo gde će da se snima?
Doktorka, i još je gore ako mu date vizit kartu pa kažete možete da odete privatno.
To je druga priča, naravno, to je druga priča. Ja sad govorim o sistemu koji je inače, kako da kažem, kao takav ukopan. To tako ne može da bude. Ja znam da doktora mrzi da okrene, ali on mora, to je sastavni deo lečenja. On mora da okrene, mora da interveniše, mora da traži taj doktor koji ga leči. Mora da vidi da će tu je negde nastao nekakav konflikt između, da kažem uslovno rečeno konflikt, ali otuđenost između pacijenta i lekara. Ja to tako vidim. Znači, zašto vam to govorim? Što i ja, verovatno i profesor Dragutinović, i Zorica, svi mi dobijamo svakodnevno intervencije za ovo snimanje, za ono snimanje. Dakle, to je prosto jedna pogubljenost. Ima tu i inercije. Ali otkud inercija? Inercija zbog toga što je tako godinama bilo. Znači, prosto pokvari se umesto da se to prvo najavi da je pokvareno. Pa da se, dakle, uhoda sistem kako će biti, gde da razgovaraju između sebe. Ja lično mislim da tu Ministarstvo zdravlja mora više da poradi, da li je u pitanju ne samo skener, nego ginekolog. Idi ti kod ginekologa. Pa kako će čovjek gdje do vrata da kuca? Znači, u zdravstvenom sistemu, izvoli Zorica. Aha,
ne, ovo što se desilo ovih dana u urgentnom centru, da onog trenutka kad je pokvaren rendgen aparat, direktor našao je odmah rešenje.
Da.
Dakle, ne da se sedi tako pasivno.
Da.
Je se našao način da se da proces lečenja traje. I moram da ovo što sad zaboravili smo da pomenemo, ovaj, možda to da je napravljena isprega, dakle fond B92 se odmah ponudio da pokrene akciju bitka za urgentni centar i hvala im zaista, oni su tu odmah ponudili, dakle negde polako ta svest o zajedništvu i o svemu moramo joj dati prostor da
narasta. Ali koji put se već vraćamo na te donacije i to naravno da ćemo i razne akcije podržati, ali Zorice, gde je tu sada?
Znači, to je toliko... i kusur miliona donacija Evropske unije otišlo ne znam se gde, koje su bile državnom, donacije državi, samo u zdravstvu.
I o tome smo naravno puno govorili, jer sad je problem i da se vratimo na početak te neke odgovornosti. Samo se ja bojim da sa svakom smenom vlasti prethodna negde prođe uz jednu osudu i to je to.
Neće biti baš tako, da kažem. Odnosno, mi ćemo se potruditi da ne bude baš tako. Naš zadatak zajednički ljudi koji sede za ovim stolom, naravno, a i vas kao novinar koji vodi ovu emisiju, je pre svega da kadrovski utemeljimo i odredimo pravce kretanja, odnosno šta je prioritet u Kliničkom centru Srbije kao vodilji, odnosno najvažnijem kliničkom centru u našoj republici. Ono što je dalje važno, sljedeći korak nakon toga je korak povezivanja sa beogradskim ustanovama sa kojima trenutno zbog političke situacije je gotovo prekinut bilo kakva komunikacijski...
Da li je moguće da zbog političke situacije lekari i takvi stručnjaci nego ko?
Neophodno je da se reše pitanja ustanova koje nisu pod republičkom ingerencijom, nego pod beogradskom, odnosno gradskom ingerencijom.
Znači, dok se ne sruši vlast u Beogradu...
To ste vi rekli...
Možda sam prevela samo ono što ste vi hteli da kažete ili ne.
Možda niste loš prevodilac, ali u ovom trenutku bi se vratio na saradnju koja je poprilično loša. Ta saradnja će morati se promijeniti i mi ćemo insistirati. Međutim, da bi saradnja počela i da se odvija na pravi način, određeni kadrovski sastav mora dobiti na koherenciji, odnosno mora se ustaliti. Očekujemo 3 mjeseca da će to u kliničkom centru zaista da se završi.
S kim vi ne možete da razgovarate? Ajde da otvoreno razgovaramo, vi i ja.
Odnosno prioritete razvoja transplantacije srca, razvoja transplantacije naravno bubrega, što već ide, i transplantacije jetre, odnosno hepatobilijarni sistem. Pored toga, no, ono na čemu ćemo insistirati, na čemu Republika, odnosno mi u kliničkom centru ćemo staviti isto izuzetno važno težište, to je na onkologiji, odnosno na zračnoj terapiji. Tu nema razgovora, zato ćemo iznaći donacije, naći ćemo izvore i rešenja uz pomoć naravno i ministarstva.
Ali vi nešto uzimate iz budžeta?
Klinički centar će se potruditi da taj deo završi i morat će se završiti. Morat će se završiti još jedna priča koju nismo elaborirali. To je PET scan koji za sad radi samo par dana. Znači i taj deo će se završiti kao i deo gamma knife-a, odnosno specijalnog noža koji je neophodan u neurohirurškoj klinici. Postoji nekoliko važnih stvari koje Srbija može da uradi, a koje će klinički centar da potegne, odnosno očekuje se od kadra koji je najskuplji, najbolji. Mi smo razgovarali još o jednoj temi koja je izuzetno važna, o njoj obično svi ćute ili je prečutkuju.
A evo, to ništa je, ne prečutkuju.
Moram da vam kažem da uputimo naše mlađe doktore na edukaciju. Već su krenuli timovi po Evropi da se uče, jer smo zapustili mlade, dakle džaba nama dobre mašine bez stručnjaka. Tova ekipa već radi na tome, već su ljudi krenuli, a oni treba onda svoje znanje da prošire po kućama u Beogradu, odnosno medicinskim kućama, čitaj dalje po Srbiji.
Sada, pošto je zaista malo vremena ostalo, a niste mi na dva pitanja odgovorili, da li to znači da recimo Gradski zavod za plućne bolesti i tuberkulozu ni posle skoro 3 mjeseca od kada se onako strašno urušila zgrada ne može da bude rešen taj problem i to pitanje dok se ne usklade te vlasti i ono što ste malo pre spomenuli, ili ja pogrešno razumem, i pare iz budžeta, ili postoje ili ne postoje?
A sad da vam kažem, klinički centar spada u republičku ustanovu. Znači, postoje republička ustanova i postoje ustanove za koje je odgovoran grad. Tu se ne mogu mešati babe i žabe.
Ali ste vi spomenuli, pa se meni učinilo da su možda izmešane babe i žabe.
Naravno, korelacija, odnosno koordinacija u tekućem radu. Tu izuzivam budžet. Budžet je neki drugi par rukava. Govorim o komunikaciji da pacijentu bude dobro. I ona mora da bude, kako god.
Odmah ćemo vas podržati, naravno.
Naravno. Znači, ko finansira? U ovom momentu nije bitno. Znači, nećemo mešati onu komunikaciju što se tiče finansiranja kliničkog centra, koja je republička kuća, i kuća koje su pod ingerencijom grada Beograda. Još je gora situacija u unutrašnjosti, jer imate siromašne opštine, pripadaju im zdravstveni centri, da je ta komunikacija još gora. A o čemu se radi? Radi se o tome da mi kao republička ustanova i te pacijente mora da primimo i da saniramo sa najboljim stručnjacima. Mi nećemo biti najveći dom zdravlja u Srbiji, nego najelitnija ustanova. Druge beogradske ustanove, kao i druge ustanove po Srbiji, da treba da preuzmu neke manje komplikovane intervencije, neke manje komplikovane u principu tipove lečenja i neke manje komplikovane mašine.
Gde, nažalost, po unutrašnjosti postoje, ako se ne varam, i aparati iz 67. godine, što je katastrofa i jedna nova priča, ostalo je dva minuta, imali nade.
Aparati, i ne raspakovani novi aparati po unutrašnjosti.
Pa, znate šta, ja sam inače optimista, ne prestajem što se toga tiče, tako mi je karakter, i optimista sam i u ovoj situaciji. Samo bih se nadovezala na pacijente i na patologiju koja kod nas vlada. Mi imamo zaista jako mnogo onkoloških bolesnika. Kao hirurg, doduše sad više ne operišem, moram da kažem da u vreme kad sam ja počinjala da radim kao hirurg, nije bilo toliko karcinoma. Znači, radile su se, recimo, eto to sad i građani i slušalci znaju. Znači, često se rade operacije čira na želucu, ne znam, ovog onoga. Danas se to leči na drugi način. Ali danas je predominantna hirurgija, znači kad govorimo o hirurgiji, to su tumori. Najčešće i tu u svim granama medicine tumori. E sada, pošto je medicina tako napredovala i tako je organizovana, znači pored tog operativnog lečenja, postoje i ovi, da kažem, zračna terapija, i onkologija kao takva je strašno, strašno dominantna u Srbiji. Imamo mnogo bolesnika i to je neka grana kao terapijska metoda i kao metoda dijagnostička neophodna. I tu spada i PET scan, jer mi, strašno je, zaista je strašno da on radi samo 5 dana, mislim, iz ovih i onih razloga.
I da imamo tako visoku smrtnost.
Ne, znate kako, mi se postavljamo pitanje da li je opravdano, ako imamo 200 pacijenata koji čekaju na primjer, na PET scan, gledamo koji je hitniji od hitnih, a svi su, na primjer, ali 180 su tumori. Hoću da kažem, to jeste sve složeno i to mora da bude dobro organizovano, da se radi. Za takve stvari je potrebno, kad već pitate, budžet. To ne može da kupi klinički centar. To ne može donator. Mislim, znate, to su velike sume.
I zna ali se ko država, to treba.
Ali Ministarstvo za zdravlje svojom politikom i naravno u sadejstvu sa fondom o tome će da razmišlja. Gamma Knife, mislim, to je nama neophodno, to je potpuno poznato, pošto su to zemlje u okruženju imaju, ne znam, Turska, Hrvatska i tako, Segedin. Znači, u svakom slučaju, ja jesam optimista, treba nam vremena, meni ne, u svakom slučaju, jer meni vreme ovako
daleko
prolazi.
Daleko od toga. Zorice, nadam se, pošto u 30 sekundi samo za 3 ili 4 mjeseca se ponovo vidimo sa nekim možda konkretnim rezultatima.
Nadam
može
se
da
ovaj puta nismo pričali o fondu, a mislim da je tu potrebna jedna temeljna reorganizacija i pristup, jer je negde zdravstvo postalo taoc njihovog prenormiranog administriranja, koje mora da bude apsolutno podvrgnuto jednoj mnogo ozbiljnoj analizi.
A mi njihovi kao pacijenti. Hvala najlepše. 11:58, moje ime Dijana Ivanov-Kadić, za 2 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, zatim vodostanje, a onda od 12:15 sve do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Prijetan dan.